Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, отож традиційно програма «У ваших намірах». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу. Тож, дорогі слухачі, вчора святкували 24-ту річницю Незалежності України. В цьому контексті вже встигли сьогодні трошечки бігло поговорити, але тільки бігло. Треба на чомусь зупинитися, так, в подробицях. Отже, також будемо використовувати, отже, в гарному сенсі слово те, що ви поляк. Те, що Польща також уже більше років, да, за Україну є незалежною, можете поділитися як громадянина Польщі цим досвідом. Скажіть, будь ласка, наскільки варто бути патріотом? Це ми поговоримо в другій частині програми і яким чином ним бути. А наскільки варто розуміти, що є певні країни, які історично так вже складаються географічно, от будуть так чи інакше в більшій чи меншій мірі твоїм ворогом. Да? І чи взагалі християнство от такими критеріями вчить мислити? От ви розумієте про що? Яким чином мати цю свідомість, гартувати там наших дітей, внуків і так далі?
Значи, християнство старається ворогом називати тільки нашого одного неприятеля, яким є наш неприятель диявол. Навіть в історії Ізраїля, коли ми бачимо на такі моменти історичні, як той народ теж добивався якісь там незалежності, але незалежності, яку обіцяв їм Бог. І та незалежність була повністю зв'язана з таким Божим вибором. Бог вибрав цей народ і ten народ забезпечив незалежність. Але to była taka niezależność chrupka. Коли вів цей народ в обітовану землю, в обітованій землі істребив всі народи, які там були, і дав цьому народові цю землю даром. Навіть ten народ не мог себе назвати визволителем, не мог трактувати тієї землі як землю, яка є ними здобута, правда? Але є то земля, яка була сподарована. Але даючи і ту землю, і освободжуючи цю землю від всяких небезпек, Бог оставив вокруг цієї землі сім ворожничих народів.
Повнота,
так? Так, це не тільки повнота, але для нас це також символ, наприклад, сім гріхів головних.
А, так.
Правда? Бо ми часами думаємо, що незалежність повинна бути незалежністю статичною. То значить, повинні бути підписані такі трактати або якісь такі союзи, повинні бути завершені, котрі будуть гарантувати, що та страна з недоторкаєма, правда, і та територія з недоторкаєма. Ми привикли в той спосіб трактувати, а в біблійному способі мислення ten народ мав свою землю, але був постійно ніяко провоцірований до того, щоб пам'ятати, що та свою незалежність може завжди втратити. І те сім народів, ворожничих народів, там Америкіти, Хівіти і так далі, вони там називались по-разному, вони, як диби, від часу до часу, інтересно, що ніколи всі разом, тільки поєдині.
По черзі,
так. Атакували чому? Тому, щоб ten народ звертався до Бога і в Богу знаходив силу до боротьби з тими народами. Це був такий процес, який допомагав цьому народу ніколи не забути о Богу. Той Бог був постійно готовий допомагати, якщо цей народ пам'ятав.
Тобто, в принципі, от Бог допускає такі ворожнечі, да, от просто в геополітичному плані, для того, щоб людина не впадала в таку захланість.
Так, щоб людина не впадала в захваність, щоб людина не впадала в самоувіреність, щоб людина не почувала себе Богом. Бо є така небезпека, що якщо все забезпечено, в цьому може сісти і може чути себе як Бог. Правда? Бо нічого тобі не загрожує. Тутай з нашими людьми, нашим індивідуальним підхідом до Бога і до спасіння є трошечки простіше, бо кожен з нас пам'ятає о тим, що може захворувати, пам'ятає о тим, що може також вмерти. Правда, тутай є проблем болі простіший. Болі сложний проблем є в національному віді, тому що національний від то є, якби не було, доля багатьох людей, котрі живуть на даній території. І вони творять цю націю. І та нація є постійно жива, та нація постійно розвивається, та нація якийсь там змисний, я не хочу говорити, що є безсмертна, але є довговічна, правда? Знаємо народи, котре взагалі іщезли, правда? Але кожен народ має свою також якийсь такий глибокий інстинкт самозащити, защити своєї тотожності, правда? І та тотожність будується в спосіб політичний, культуровий, історичний.
А отже, в плані територіальної цілісності, як на це Господь дивиться? Знаємо, що Ізраїль різна територія була, да? І взагалі як територія означена лише після Другої світової війни, в принципі.
48-му році.
Ну, це просто фантастика, скільки вони там шукали. І то зараз у них конфлікт з Палестиною до сих пір дуже потужний, і він час від часу набуває таких критичних розмірів. Отож, в Божому проведінні територія, вона взагалі має значення? Там вона зменшується, збільшується? Як це?
Значить, тут є така ситуація, ну, знаємо такі країни, котрі, наприклад, мають територію, котра почти не змінялася від початку. Наприклад, така Швейцарія, наприклад, чи скандинавські країни, котре із-за свого положення странами достатньо забезпеченим перед влиянням чужих агресорів. Але то є проблем такий більш сложний. Територія є важна для народу і неторкальність території дуже є важна, бо вона дає гарантію, що цей народ буде розвиватися. Без проблем, територія є тільки одним з елементів формування народу. Одним з елементів, що народ є то зібрання людей, котрі живуть на даній території. Правда? І та територія повинна бути достатньо чітко визначена. Mm-hmm. Правда? Але пам'ятаємо, що є щось таке, як еміграція. Є еміграція пригранічна, є еміграція, то, що болі є така далека, зв'язана з різними чинниками, політичними, економічними. То... І пам'ятаємо зараз, наприклад, після світовою війною був проблем розпаду, наприклад, царства угро-австрійського, правда? Був великий конгломерат, котрий совміщав собі багато народів. Цікаве, що власті царства угро-австрійського вона не пробувала тих народів відчужити, правда? Там був народ угорський, наприклад, який мав свою тотожність, словацький, чеський, австрійський, також там народи бувшої Югославії, котрі були в якійсь там частині теж під впливом Австро-Угорщини. Те народи мав свою тотожність, правда? І зараз потім, якщо розпалось, було визначення границь, і та границя були дуже, дуже таке, як би сказати, було труднощ, щоб те границі означити. Бо там були такі території, які були перемішані народи. Словацькі з угорські. Наприклад, до сьогодні є проблем, що Угорщина не може погодитися з ніякими територіями, які са на території Словаччини, де є багато угорців. Так само на Україні. Маємо угорську меншість, правда, на границі з Угорщиною. І словацьку меншість на границі зі Словаччиною. І Молдавія, і Румунія, і так далі, і так далі. Не буду тут входити в щегули. Історичні і політичні те границі завжди мінялись, і та територія завжди є не до кінця ставая. Також о території радше... Територія є важливим елементом, дуже важливим елементом. Є ще територія, яка є забезпечена, яку ми чуємо, що можемо чути себе спокійно. В цей момент дає то такий певний комфорт в таким гармонійним розвитку народу. Народ ten може поволі розвивати свою культуру, розвивати свою мову, розвивати також будувати свою історію і так далі, і так далі. І то є можливе в часі мирним, коли є мир. І то тут не така, як би, цілісність території є дуже важлива. Вона дає народові pewien szans, żeby on mógł formować się, ale także boroty się z tymi czynnikami, które znajdują się w narodzie, które niebezpieczne, takimi jak nacjonalizm na przykład, czyli jakiś taki skrajny socjalizm, czy jakieś takie różne drugie formy tego. Ja tutaj mówię i bażałem Ukrainie jedności, bo trzeba pamiętać, że Ukraina to nie jest jednolita nacja, prawda? Jest to jednak parę nacji różnych. Jest to,
80 to... etnicznych grup, jak każeć na
okresie. Wylaska, tak. Da. Dwie ważne grupy.
W Polsce grupy... skiki, próbuję.
Och, w Polsce tych etnicznych grup może z dziesiątek by znajdłoś, prawda?
Nie tak, bo...
Do 20. Na pograniczych terytoriach tam jest troszeczkę Białorusinów, Ukraińców, prawda, i tak dalej. Ale poza tym to i Niemców na zapadnej Czastynie. No tam są takie narody, które mają swoją etniczną jakąś tam niezależność, typu Kaszuby, typu Silesia, prawda, czy Mazury na przykład na Sewirze Polski. Ale to są takie narody, które są w dużej, dużej mniejszości, ale są niezależne w pewnym sensie w zmyśle etnicznym. Także tutaj ta jedność, tutaj może zjednować terytoria na przykład. To terytoria zjednuje i to wyczuwaje, że ludzie, którzy żyją na terytorii Ukrainy, czują siebie Ukraińcami, a na przykład mówią po rosyjski. Ja smatruję na przykład na sportowców ukraińskich. Większość z nich mówi po rosyjski, prawda? Bo w czasach sowieckich oni najczęściej mieli trenerów rosyjskich, prawda? Bo tam jest baza bardziej wielka. Ale sportowcy, tutaj jest ciekawe, mają duże, duże silne przywiązanie do Ukrainy. Oni sobie czują Ukraińcami, chociaż mówią po rosyjski. I w tym zmyśle ta przynależność do terytorii jest duże ważliwa, duże ważliwa. Teraz trzeba pamiętać, że Ukraina teraz jest w trakcie budowania swojej spilnej historii, swojej spilnej jak gdyby jeszcze brakuje troszeczkę takiego obiektywnego spoglądu na całą historię. Jest dużo jeszcze emocji, jest dużo jeszcze różnych rzeczy nie do końca zrozumiałych. No ale to są rzeczy, które z czasem przyjdą.
Z pozycji socjalnej doktryny cerkwy, od separatyzmu, albo bażania, перебуваючи на території однієї держави, але кричати, що ця територія, якби вона там по духу більше належить до другої території, це як церквою ідентифікується? Це тяжкий гріх, це не гріх, це взагалі політика церква так відноситься до цього спокійно? Чи все ж таки є в неї
соціальна доктрина церкви, перед усім, захищає гражданина? Prawda? I jego prawa. Prawa do sprawiedliwości, prawa do miru, prawa do także niezależności i swobody wyznania i swobody, także swobody ekonomicznej. O tym mówi socjalna doktryna cerkwi. Ona politycznymi sprawami tak w pryncypie stara się nie zajmować się. No bo polityka to jest jak gdyby pewna sfera suspilnych działań, które organizują cały ten masztab problem socjalno-kulturalno-historyczny, prawda? Aha. Polityka to jest problem własny. Tomu cerkow do polityki zawsze podchodzi dużo, dużo ostrożno. Tym bardziej, że ma za sobą duże nieprzyjemne i takie prykre historyczne zabycie. To jest cezaropapizm tak zwany, prawda? Kiedy władza świecka próbuje wykorzystywać cerkow do tego, żeby realizować swoje plany. Trzeba pamiętać, że religia i cerkow jest najbliższym dyszowym i najbliższym wliatelnym elementem propagandy. I to rozumiał na przykład Stalin. To mu tak zniszczył cerkow, bo znał, że cerkow może zniszczyć, może nie tyle Stalin, co Lenin. Lenin przecież to bardzo silno wliał. Znał, że cerkow ma siłę, która może zniszczyć ideologię komunistyczną. Bo ta siła jest bardziej głęboka. Ta siła nie kasaca tylko materialnych blag. Ona kasaca duchowych blag, których komunizm nie znał, co robić praktycznie. w duchownych blagach naprawdę nie багато зробив. Наприклад, не відповів людей на проблем хвороби, смерті, страждання так
далі. Отже, тоді які є інструментарії у церкви взагалі, якщо немає чіткого припису в тому в тій же соціальній доктрині церкви, що це гріх, це погано, коли мова йде за геополітичні такі політичні речі.
Значить, церква підходить до певних ефектів діяння, наприклад, тих сепаратистів, то що запитував на початку. Їх ефектом є роз'єднання, є ефектом ворожнеча і є ефектом також певен стан напруження і несправедливості. Бо са певні групи społeczne більш високо трактуване, більш пріоритетово трактуване, а другі са уніжане. Правда? Тут, наприклад, українці, які живуть на сепаратистських територіях, са уніжане. Тоді церков є покликана до того, щоб стояти завжди по стороні тих, які скривджені. Mm-hmm. Це перша річ. Друга річ. Церков є проти кожної ситуації, яка проводить до ворожнечі, до боротьби, і до ненависті. А сепаратистські всі ті движення до чогось такого проводять. До ненависті, прежде за все. І в тому змісті церков є противна, бо то збуджує і то розвиває і укріплює зло. Зло само в собі. Зло як недовіру до другої людини, зло як ненависть до другої людини. І в тому змісті церков старається завжди виступати проти таких форм, які можуть нарушати відносини між нормальними, звичайними людьми. В такому змісті сепаратизм завжди є трактований церквою завжди не позитивно, завжди є критикований, завжди є трактований як річ, котра не будує. Бо в церкві є важливо, щоб будувало. А що будує? Будує єдність, будує мир, будує зрозуміння, будує порозуміння, будує пробачення, будує примирення. То будує. А всякі другі заняття то розрушують. Все, що розрушує, анархія також ніколи не була...
Я почув, так.
Ніколи не була церквою побогославлена.
Це ясно. Отже, до чого зобов'язує, Бог і через і звісно, що церква передає ці зобов'язання людям. До чого зобов'язує церква прихожан по відношенню до держави? Чи вона має чітко визначені норми цих зобов'язань?
Генерально, то треба пам'ятати, що ми тут найкраще використовуємо послання святого Павла до Коринтян, в ogóle взагалі. Сам там таке завжди призвання до того, таке покликання до того, щоб бути послушним законом світським, так сказати. Так загально. Чи порядковому світському. Там говориться о тим, що ви будьте послушні своїм господарам, до рабів, наприклад, то говорить, правда. Виповняйте все так, якби ви чинили то для самого Бога. Чи тут обов'язок тієї порядочної чесності в наших суспільних і гражданських обов'язаностях завжди церквою є, завжди є похвалене. І якщо ті закони не нарушують принципальних, натуральних, природних законів, вони завжди церквою бувають підтримані.
Тут цікаво. Отже, наприклад, тут я не знаю, як в Польщі, але у нас насправді навіть лікарі так говорять, що у нас є якісь там певні закони, да, які там забороняють там чи то аборти, чи там ще. Але вони не діють. Фактично аборти може зробити кожна людина. І це вже може бути підставою до такої певної недовіри до влади. А ще там корупція і так далі, тому подібне.
Ні, корупція не є схвалена церквою. Ніколи не була схвалена церквою, тому що то є...
Ні, я веду до того, що якщо це явище є, і воно не викорінюється, і воно з покоління повторюється, і ти бачиш, що такої політичної волі це викорінити немає, лише слова, і плюс те, що я про аборти сказав, то таке виводиться таке з того, що ви говорили вище, що нарушаються реальні природні права людини. І тоді повної довіри до влади вже немає. А якщо немає повної довіри, то вже і на...
Значить, трудно сказати. Наша задача є, звісно, оцінювати владу в якийсь спосіб. Говорити, що вона є більш християнська, менш християнська. Але, наприклад, якщо приходить проблем виборів, кожен вибирає według своєго сумління. Правда? Он має свій розум, має свої можливості, знає, які са принципи християнські, і може по словах і вчинках даної людини це якийсь спосіб оцінити. Правда? То є одна річ. Друга річ є така. Якщо є якісь закони, які в якийсь спосіб нарушають природний стан, то є наше індивідуальне підхід до тих законів. Ніхто нікого не може змусити до того, щоб робити аборт. Правда? Але ми в цей момент говоримо, що государство помиляється, якщо заохочує до роблення таких речей, бо може, наприклад, государство обманювати навіть християн до того, що така річ не є погана. І тут церква повинна говорити правду, щоб людина знала правду о даних якихось там принципах чи законах. Законах, які можуть бути на перший взгляд корисні, а потім оказується, що...
Можливо, середньовічну річ скажу, отже, але отак от мені видається вона логічна. Дивіться, якщо от знову ж таки про ці оборти, просто такий наглядний, гарний приклад. Да? Якщо наші єпископи греко-католицькі кажуть, що вони вже просто скільки об льод б'ються, да, щоб реально цей закон затвердили про заборону абортів. Але Верховна Рада навіть не хоче його розглядати, да, будь-яких абортів. І цей закон не приймається, то, в принципі, логічно виходить, отже, чи я чогось не розумію, що таких людей, які приймають такі закони, підписують такі укази, церква, як мінімум, має екскомунікувати. Може, грубо скажу. В принципі, то правда ж?
To jest problem złożony. Cerkow nie może wykorzystywać swojej władzy do tego, żeby wpływać na świecką władzę w sposób prawy, bezpośredni. Cerkow ma za zadaczu pokazywać prawdę z jednej strony i borąć się z niesprawiedliwością. Ale w jaki sposób może borąć się z niesprawiedliwością? Nie może w sposób też bezpośredni tego robić, bo nie ma żadnej władzy, ani nawet parlamentarnej władzy. Darze cerki zapreszczono jest, żeby służyciele cerki uczestowali w lubych politycznych partiach. To jest zapreszczono. Czyli nie ma bezpośredniej formy wpływu. Jest tylko tak zwany posredni. Mhm. Na przykład, niedawno w Italii środowiska gejowskie i feministyczne zachodziły w wiesty zakon w oswitu Ukrainy, żeby już w pierwszych klasach szkoły wprowadzić lekcji nauczania gender, która jest dużo niebezpieczna, bo ona tam rozmywaje różnicę niż...
A na żal w Niemczech nie jest już takie.
No, ale w Italii próbowali taki zakon prowadzić. I w tej moment cerkwa zaczęła, koniecznie, mówić, że to jest niesprawiedliwe, zabieraje prawo batków do rozwiązania o sądzie swoich dzieci i tak dalej. I w tej moment cerkow przyzwała wszystkich wierujących do tego, żeby wystąpili na takim wicze, które będą postulować, żeby nie wwieścić tego zakonu. I dziesno to stało się. W Rzymie zebrało się bliżej miliona rodzin, rodziców,
którzy zaprotestowali.
Który w sposób małczliwy, dużo spokojny i mierny zaprotestowali. I ten zakon został odmieniony i skazane było, że nikogo ten zakon nie będzie wprowadzony w oswitu.
Okej.
Bo tu jest pewna niebezpieka, bo każde przymuszenia powoduje, że mogą wliać na normalną, zwyczajną...
Я розумію, але, можливо, трошечки недосконало виразився. Дивіться, якщо людина приймає закон, да, і він там депутат тисне на ту кнопку, заборона, там, точніше, дозвіл на аборти в будь-яких випадках, да, там, не знаю. По суті, він підписується під вбивством. Так, грубо скажу.
Підписується, але не виконує того вбивства. Якщо він був би... Це є така делікатна справа. Бо завжди всі різні мотиви діяння. Наприклад, президент Комаровський, останній наш президент, підписав закон о in vitro, котрий між
підписав, да?
Підписав, так. Ага. Підписав закон о in vitro, той закон, котрий теж передбачає, що можна частину зародишів вбити. Правда? Uh-huh. Чи є це нормальна аборція? Бо знаємо, що поза тілом матері є оплодотворення, і там теж маємо певну техніку евгеніки, бо вибирається найкраще, да. Найкраще. Те, які мають найбільш
репродукцію,
так, найсильніше. Uh-huh. А те слабі треба відкидається. Так само такий закон в Європі є, з котрого говорить, щоб плоди, котрі якийсь там спосіб уломно вбивати, якщо відкриється. Церква виступає проти того, бо то провадить до певних, до небезпечних трендів, до небезпечних таких способів мишлення, котрим можна вбити кожну дитину, котра не виповняє твоїх очікувань. Mm-hmm. Бо є, наприклад, бадання наукове довідує до того, що можна определити, які будуть мати дитина очі, волоси, постуру. То, наприклад, якийсь там слишком худенький або слишком товстенький, ну, такого зародиша, якщо він генетично є уварункований, такого зародиша.
Ми не даємо вибору Богу, щоб так, він наприділив.
Так, да. Так, не даємо вибору Богу.
І що сказали Комаровському церковній ієрархії?
Ієрархія Комаровський оправдався тим, що є президентом не тільки католиків, але і теж невіруючих. Якщо хочемо говорити, що більшість хоче цього, ну, цей момент, а він як президент повинен бути президентом.
Але ж навіщо це узаконювати було? Ну, хай роблять. Так, не робити за це кримінальну відповідальність, наприклад, вже.
Так, тільки вже він є тільки посередньо відповідальний, за те, він підписав закон. В змислі введення церковного закону, те не звинувати тільки ти прямо, безпосередньо даний закон виконує. Те не звинуват. То чи той, який піддався якісь там процедури, наприклад, аборційні, навіть якщо закон на то дозволяє, а он є звинуват. То є проблем того, що церков пробує те закони, впливати на те закони, тільки в спосіб такий посередній. Але вже виконання тих законів залежить від совісті католіків, від совісті віруючих. Więc наша задача є так формувати віруючих, щоб вони могли не виконати тего закону, наприклад. Мали можливість вибору. І тут є наша задача. Так формувати людей, щоб навіть є закон, який дозволяє чинити аборт, того аборту не чинити. То є остання наша інтенція, котрою ми впливаємо на наших віруючих. А пробуємо той закон до останнього дня.
Добре.
Також він особа, яка підписує такий закон, наприклад, як, чи голосує на такий закон з різних принципів, вона тільки дає можливість, але не в якийсь спосіб заохочує.
А вам здається, що дати можливість, ну це вже наполовину вбити. Ну, по суті, ну дивіться, якщо такий, ну, звісно, що це я утрую, да? Але, ну, от я президент, я дозволяю вбивати людей, і я за це відповідальність не несу, але я дозволяю. Несе повну відповідальність та людина, яка вбиває.
Він
не,
значить, він... Щоб так вже до кінця ясно сказати.
No.
Он перед Богом грішить в такий спосіб. Є то гріх.
Ага. Правда? Але не тяжкий.
Не гріх, який вискучає його з церкви. Тому що він безпосередньо не чинить цього. Правда? Є то тяжкий гріх, з котрого треба сповідатися. І він завжди має можливість сповідатися. Якщо він сповідається з того гріху, може навіть причащатися.
Ага, ясно. Ну, добре, отже, дякую вам, але тема, погодьтесь, дуже цікава. Да, що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, говорили про незалежність, про відповідальність і про церкви, яка, скажімо так, формує людей до усвідомлення себе, до конкретної держави, в якій ти народився, виріс, які ти маєш зобов'язання. Дякуємо за цікаві відповіді отця Міхала Бранкевича. Вів ефір Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Почуємо з Богом. Дякуємо.